Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Що означав для Чехії вступ до НАТО?
Вступ до НАТО вивівав абсолютну істоту, що в Чеській Републіці буде демократія і свобода.
Відчуття безпеки важко виміряти, але без нього неможливий розвиток, досвід Латвії у НАТО.
Ми отримали можливість впливати на те, як формуються і розвиваються питання безпеки у світі. Для такої маленької країни, як Латвія, це має величезне значення.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зіновій Фриц. Прошу, Зіновій.
Дякую і усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко заявив, що Україна та Європейський Союз восени будуть готові підписати угоду про асоціацію. За словами глави держави, нині триває роботи над угодою з ЄС про зону вільної торгівлі. За кілька місяців цей документ буде підписаний, сподівається президент. Комісія Верховної Ради з розслідування порушень Конституції і законів посадовими особами Київської міської ради і Київської міської адміністрації виступає за проведення експертизи психічного здоров'я мера столиці Леоніда Черновецького. Про це повідомив член цієї комісії, депутат від фракції БЮТ Володимир Яворівський.
Ніхто не буде змушувати Черновецького до цього, ніхто не буде надавати йому кайдани і тягнути його до лікарів. Це просто пропозиції.
Володимир Яворівський. А керівник Асоціації психіатрів України Семен Глузман вважає, що піддати Черновецького психіатричній експертизі можна лише тоді, якщо про це він сам попросить.
Черновецький не є особливо небезпечним. Він нікого не покусав, не подряпав. Я його не люблю, але я не розумію, чому його можна піддавати експертизі, а чому Яворівського не можна.
Заявив Семен Глузман. Швейцарія суттєво пом'якшить закон про банківську таємницю, що дозволяє іноземцям ховати в швейцарських банках мільярди доларів. Президент Швейцарії Ганс Рудольф Мерц заявив з цього приводу сьогодні. Я думаю, що Федеральна Рада ухвалила найкраще для нашої країни рішення, оскільки воно допоможе інтегрувати країну в міжнародні процеси і зміцнить нашу економіку. Заявив швейцарський президент. Пакистанські юристи та опозиція заявляють, що готові продовжувати свою антиурядову кампанію, незважаючи на побиття та арешти з боку правоохоронців. Днями влада затримала кілька сотень активістів та юристів, які організували масові маніфестації в столиці Пакистану Ісламабаді. Кульмінацією цих виступів має стати антиурядова акція, запланована на 16 березня. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад назвав міжнародні санкції проти його країни дитячою ідеєю. За його словами, намір створити перешкоди для розвитку Ірану – це велика помилка. Напередодні цих заяв президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про продовження дії санкцій проти Ірану ще на один рік. Він наголосив, що політика іранського уряду все ще є надзвичайною загрозою для Сполучених Штатів. Останнім часом Вашингтон не раз висловлював наміри щодо прямих переговорів з Тегераном, але при цьому закликав Іран припинити роботи зі збагачення урану. Міністри фінансів та глави центральних банків 20 найбільших економік світу обговорювали сьогодні поблизу Лондона заходи для подолання глобальної кризи. Сполучені Штати закликають інші країни збільшити витрати для стимулювання економіки, а європейські держави, на чолі з Німеччиною та Францією, виступають за тверде регулювання фінансових ринків. Нинішня зустріч відбувається в рамках підготовки до саміту лідерів країн групи 20, яка має відбутися наступного місяця. За останніми даними, понад 20 людей загинули внаслідок авіаудару по базі талібів на північному заході Пакистану, який здійснила, ймовірно, американська авіація. Як повідомляє місцева влада, поранені десятки людей, а в основному – повстанці. За припущеннями, ракети були випущені американським безпілотним літаком. Мексиканський уряд обурений внесенням до списку найбагатших людей світу Хоакіна Гусмана, якого розшукують за звинуваченням у торгівлі наркотиками. Раніше президент Мексики Феліпе Кальдерон та генеральний прокурор Едуардо Медіна Мора закликали журнал Forbes не порівнювати у своєму списку злочинця із чесними бізнесменами.
Дякую, Зіновій Фриц, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Господарі міжнародної конференції, присвяченої 10-й річниці розширення НАТО на терени Чехії, Угорщини і Польщі, і яка сьогодні завершилася в Празі, був голова Сенату Чеської Республіки Пшемсл Соботка. Він є одним із засновників Громадянсько-демократичної партії Чехії, представник якої нині очолює уряд Чехії. Пшемисл Соботка вважає, що фатальною помилкою для світової безпеки буде розбудова регіональних структур, паралельних до НАТО. Альянс довів свою необхідність під час холодної війни і тепер також спроможний долати нові виклики, вважає цей чеський політик. У кулуарах конференції, яка сьогодні завершилася у Празі, голова Сенату Чехії відповів на кілька запитань моєї колеги Мар'яни Драч.
Ваш український колега, голова Верховної Ради Володимир Литвин, переконаний, що Україна має бути нейтральною державою. Що ви можете відповісти йому і тим українцям, які проти членства в НАТО?
Я буду мовити як чеський політик, а можу říct, що...
Я говоритиму як чеський політик і можу з певністю сказати, що для мене вступ до НАТО був гарантією того, що в Чехії буде демократія і свобода. Кожна країна, яка думає про нейтралітет, все одно мусить сказати, на чиєму вона боці.
Нині підтримка НАТО в Чехії найвища за всі 10 років перебування держави в Альянсі. 3/4 людей схвалюють таку політику. Як вам це вдалося?
Можливо, громадяни зрозуміли, що крок, який ми зробили в 1999 році, коли вступали до НАТО, був вірним. Це збігається з моєю думкою, що за допомогою членства в НАТО ми маємо свободу і демократію. Я переконаний, що НАТО аж ніяк не є агресивною організацією. Сьогодні перед нами постали великі виклики. Це передусім боротьба з тероризмом. Гадаю, що НАТО береться за це вельми раціонально.
Цього року Чехія, як і низка інших європейських держав, стала жертвою енергетичного конфлікту між Україною і Росією. Чи ви підтримуєте заклики до НАТО більше дбати про енергетичну безпеку своїх членів аж до змін у хартії Альянсу?
Енергетична безпечність не є головною напрямкою єднання про...
Енергетична безпека не є головним питанням, яким нині переймається керівництво НАТО. Цим треба займатися на двосторонньому рівні, між окремими державами і Росією, яка є головним постачальником газу. Якщо ж вийде, а це велике питання для Європейського Союзу, то треба проводити спільну політику щодо Росії і, звісно, щодо транзитних держав.
Учи Руску, а саможення і учи транспортним землям.
Голова Сенату Чеської Республіки Пшемисл Соботка в інтерв'ю для Радіо Свобода. Для Балтійського регіону відчуття безпеки має особливе значення, бо протягом століть країни цього регіону не мали можливостей для стійкого розвитку. Цим, зокрема, пояснює необхідність вступу до НАТО та вигоди членства Балтійських країн державний секретар Міністерства оборони Латвії Яніс Сарц. На початку розмови моя колега Марія Щур попросила його назвати, що отримала Латвія від свого понад 4-річного членства в Альянсі.
Гадаю, що головне – це відчуття безпеки. Його важко точно виміряти, але воно має дуже широкий вплив на те, як ми дивимося на світ, на те, про що ми можемо мріяти і що з цього можемо втілити, і на те, як ми можемо розвиватися. Для латвійської держави впродовж століть було проблемою те, що ми не могли вибудувати безпечне середовище для розвитку. У результаті ми втрачали людські життя і можливості для економічного та культурного поступу. Почуття безпеки для країни, для кожної окремої людини, має величезне значення. Це є одна з засадничих цінностей. По-друге, ми отримали можливість впливати на те, як формуються і розвиваються питання безпеки у світі. Для такої маленької країни, як Латвія, це має величезне значення. Бо ми можемо не лише реагувати на те, що для нас вирішать великі країни, але й брати участь в ухваленні цих рішень. І третя річ, на яку я б хотів звернути увагу, це те, що членство в НАТО дало нам можливість створити армію 21-го століття. Ми можемо відповідати на виклики часу.
Пане Сарц, чи на вашу думку ситуація Балтійських країн є чимось унікальною серед членів НАТО?
Треба визнати, що ми живемо в регіоні, де не всі наші сусіди передбачувані і діють у рамках міжнародного законодавства. Це, звичайно, не може не відобразитися на тому, як ми сприймаємо світ. І саме тому ми сприймаємо НАТО як фундаментальний елемент нашої безпеки. І тому ми вважаємо, що ми маємо бути дуже активними членами цього альянсу.
Кожна річ має свою ціну, а медаль – зворотній бік. Яку ціну платить Латвія за членство в НАТО?
Що є зворотнім боком чи ціною за те, що ми маємо безпеку? Гадаю, що ціну за безпеку важко виміряти. Звичайно, як член оборонного союзу, ми маємо зобов'язання щодо інших, такі самі, як інші мають щодо нас. Це прописано в статті 5 статуту НАТО. Я не думаю, що це не вигода, але це накладає на нас додаткові завдання, наприклад, участь в операціях альянсу, а вони можуть бути дуже складними: Афганістан, Косово, Середземне море, Ірак. Але це справедливо. Так функціонує ця організація. І ми беремо на себе свою частину відповідальності за її діяльність.
Державний секретар Міністерства оборони Латвії Яніс Сарц про мотиви вступу до НАТО його країни. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. 70 років тому було проголошено незалежну Карпатську Україну, яка проіснувала неповну сотню дорогоцінних годин.
15 березня на першому засіданні Сойму Карпатської України прозвучали такі слова. Наша земля стає вільною, незалежною та проголошує перед цілим світом, що вона була, є і хоче бути українською.
Паризький книжковий ярмарок, втеча від дійсності та цифрові романи.
Ce salon qui est un salon de relance et un salon optimiste. Nous avons bien évidemment nos amis mexicains, les littératures mexicaines qui sont au rendez-vous.
Євробачення в Москві від воєн із сусідами до так званої дружби народів.
Ситуація вокруг вибору російського представителя на Євровидении дійсно скандальна.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі різних європейських видань очікують, що до кінця березня у Європі буде вирішено питання, які країни братимуть участь у модернізації української газотранспортної системи. Також відзначається, що у цьому готові брати участь як Сполучені Штати Америки, так і Росія, а також країни Європейського Союзу. Деякі газети знову зауважили поблажливий тон російського прем'єра Володимира Путіна щодо уряду Юлії Тимошенко. У Європі також не забули про 70-річчя з дня проголошення незалежності Карпатської України. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Російська незалежна газета вважає, що до кінця березня у Європі вирішать, які країни братимуть участь у модернізації української газотранспортної системи, через яку до Європи надходить до 80% російського газу. Ця газета також інформує, що 18-19 березня до Брюсселя з цією метою приїздить президент України Віктор Ющенко, а 19-го до нього приєднається Юлія Тимошенко, і вони разом будуть присутні на з'їзді Європейської народної партії. Незалежна газета також зауважує, що Ющенко і Тимошенко єдині у тому, що українська газотранспортна система, національна власність, і залишається на 100% в руках держави Україна. Це видання також повідомляє, що 23 березня у Брюсселі відбудеться міжнародна конференція з проблем модернізації газотранспортної системи України, а у квітні Парламентська асамблея Ради Європи готує резолюцію під назвою «Небезпека використання енергетичного фактору як інструменту політичного тиску». Лондонська Financial Times вважає, що остання заява Володимира Путіна про газову милість до України продиктована тим, що російський прем'єр робить ще одну послугу Юлії Тимошенко, яка намагається, цитую, гармонізувати стосунки з Росією, не жертвуючи при цьому зв'язками із Заходом. Кінець цитати. Газета не виключає, що, цитую, Москва тепер буде підтримувати напередодні президентських виборів пані Тимошенко на шкоду президенту Віктору Ющенку і лідеру опозиції Віктору Януковичу. Кінець цитати. Financial Times також наголошує, що багато політиків в Україні побоюються стосовно високої ціни, яку може Тимошенко заплатити Москві, жертвуючи при цьому інтересами України. Впливовий лондонський часопис «Економіст» присвятив одну з публікацій 70-річчю проголошення незалежності Карпатської України та відзначив, що ця політична акція сталася у буремний час наростання протистояння у Європі напередодні Другої світової війни, коли події в Центральній Європі і в українському Закарпатті розгорталися при прямому втручанні нацистської Німеччини, яка розчленувала і окупувала потім Чехословаччину, до складу якої входила на правах автономії під Карпатська Русь. Білорусь. Економіст також відзначає, що президент Карпатської України Августин Волошин загинув у 45-му році в стінах сталінської в'язниці у Москві. Видання також наголошує, що жертвами більшовицької системи стало багато борців за незалежність Карпатської України. Це видання також пише про те, що як в українському Закарпатті, так і на території Словаччини, Польщі та в Сербії живе чимало людей, які вважають себе окремою етнічною групою русинами. Русини, як підкреслює економіст, стоять на позиціях насамперед національного культурного самовизначення, але є і група серед них, яка вимагає утворення на теренах Закарпаття незалежної держави. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Документи Карпатської України представили сьогодні в Києві Інститут національної пам'яті та архів Служби безпеки України. Серед них статут Організації народної оборони «Карпатська Січ», резолюція Народного віччя у Хусті про створення територіальної армії і маніфест до народу Прикарпаття. Це частина знищеного ще у 1939 році архіву Карпатської України. Наразі проводяться розкопки на Варяцькому перевалі, де за різними джерелами було розстріляно від 400 до 1000 карпатських січовиків. Далі Ірина Штогрин.
Інтелігентне товариство, красива ідея, розірваний між різними державами народ. Якщо коротко, то поєднання цих трьох складових і народило у 30-х роках 20-го століття спочатку автономну у складі Чехословаччини Підкарпатську Русь, а потім незалежну Карпатську Русь. І хоч це утворення проіснувало лише від жовтня 38-го до березня 1939 року, в історію Карпатська Русь увійшла як символ прагнення українців до соборності та державності. Це засвідчують і віднайдені вцілілі унікальні документи із архіву Карпатської України, який був знищений самими січовиками під час протистояння з угорськими військами. Один з таких документів процитував заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк.
15 березня на першому засіданні Сойму Карпатської України прозвучали такі слова. Наша земля стає вільною, незалежною та проголошує перед цілим світом, що вона була, є і хоче бути українською.
В архівах були знайдені навіть не цілі документи, а їхні фрагменти, що свідчило про те, що ці папери конфісковували у момент їхнього знищення. Багато документів потім знищило і НКВС, залишивши, щоправда, їхній опис. Тому директор департаменту архівного забезпечення СБУ Володимир В'ятрович не приховує свого захоплення, що вцілів ось такий документ.
Йдеться про наказ від Генерального штабу Карпатської Січі номер 25 від 6 лютого 1939 року про присвоєння інструктору Борисові Щуці звання чотиря. Цікавість полягає в тому, що інструктор Борис Щука – це Роман Шухевич, майбутній головний командир Української повстанської армії.
Історія Карпатської України закінчилася розстрілом полонених січовиків на Варяцькому перевалі. За різними джерелами мова йде про 400 або 1000 осіб. З листопада минулого року там проводяться розкопки. Уже знайдено поховання 10 січовиків. Завтра це місце відвідає президент України. Ухвалено рішення про спорудження меморіального комплексу. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають. Книжкова індустрія – одна з небагатьох культурно-комерційних сфер Європи, що донині не числиться поміж жертвами глобальної кризи. Проте наслідки економічних негараздів, як передбачають, все ж будуть відчутні. Зокрема, на кількості відвідувачів Паризької книжкової ярмарки, що сьогодні розпочала свою роботу у французькій столиці. З нами на зв'язку наш кореспондент у Євросоюзі Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Віталію, очевидь, увага європейців до подібних книжкових імпрез не спадає. А чи можна стверджувати, що нинішні турботи, пов'язані з економічними негараздами, втратами роботи і таким іншим, зменшують охоту людей до читання художньої літератури?
У будь-якому разі ярмарок, що тут у Парижі проводиться щорічно, не зменшився в обсягах. На 400 стендах велетенського виставкового центру «Парі Експо» представили свої книги понад 3000 авторів. Президент Національної профспілки видавців Франції Серж Ейроль переконаний, книга – це це найкращий засіб втечі від дійсності, захмареної поганими щохвилинними новинами. Він зауважує, що нині людям набридло чути, що все навколо занепадає та поглинуте кризою. Вони шукають притулку в уявному, у своїх мріях, тому все частіше звертається до книг, пояснює Серж Ейроль. Такі ж аргументи поділяють і організатори нинішнього книжкового салону, який, до речі, вважається одним з найпрестижніших у Європі.
Отже, прагнення зануритися в читання та забути про реальність є також причиною того, що чимало людей все частіше заглядають у книжкові крамниці чи бібліотеки. Які жанри літератури користуються особливим попитом?
Найяскравіший доказ тому, що читачі шукають притулку від невеселих реалій – особлива популярність творів легких жанрів – коміксів та романів, і попит на них не припиняє зростати, кажуть експерти. Натомість різного роду енциклопедії та наукова фантастика дещо втрачають позиції. Генеральний комісар Паризької книжкової ярмарки Бертран Морізе каже, що організатори мають надію привернути увагу якомога більшої кількості людей до феномену, яким являється книга. Причому до всіх жанрів, і традиційних, і тих, що почали з'являтися останнім часом. До речі, почесними гостями нинішнього салону є видавці та автори Мексики. Минулого року Париж приймав літераторів та видавців Ізраїлю. Ми обійшли цьогоріч увагою і останніх тенденцій електронних книг, що завойовують серця все більшої кількості читачів, особливо серед молоді, говорить Бертран Морізе.
Цьогорічний паризький ярмарок – це ярмарок нового піднесення. Це ярмарок «Оптиміст». Ми призначили зустріч нашим мексиканським друзям, їхній літературі, яку презентують 40 авторів. Велику увагу організатори приділили й молоді та жанрові коміксів. І, звичайно ж, цифровим книгам, що сьогодні в центрі уваги видавців. Тому відвідувачі побачили всі ці маленькі дива нових технологій.
Каже Бертран Морізе. І, звичайно ж, додає він, за 5 днів роботи ярмарку всі матимуть можливість поспілкуватися як із великими авторами сучасності, так і з маловідомими провінційними письменниками та поетами. У програмі також велика кількість літературних дебатів, сотні рандеву з видавцями, літературними критиками та науковцями.
Говорячи про електронні версії книг та бібліотек, чи можна стверджувати, що книга у її класичному вигляді може поступово зникнути і остаточно з'явитися у якомусь іншому вигляді, форматі? Можна так стверджувати чи ні?
Переглядаючи кілометрові стенди, заставлені тисячами книг, а на обхід цієї ярмарки потрібно не менше 6 годин, так от, минаючи попри ці кілометрові стенди, дуже важко уявити, що паперова версія книги може колись зникнути. У будь-якому разі це станеться не завтра і не через рік. А от щодо нових технологій, то цифрові книги цьогоріч у центрі особливої уваги салону. Цьому сучасному віянню у світі книг відведене особливе місце під назвою «Читання завтрашнього дня». Еволюцію книг у бік комп'ютеризації пояснює професіонал Стефані Ван Дойн, вона голова так званої цифрової комісії французької профспілки видавців.
Є тут une série de nouveaux supports qui arrive.
Нині до послуг читачів з'являється чимало нової електронної підтримки, зчитувальні пристрої, екрани невеликих комп'ютерів і навіть телефони. Загальна тенденція йде до створення безпроводових читальних засобів, що можуть використовуватися будь-де і будь-коли. Нині від видавців, крім класичних друкованих книг, вимагають ще їх електронну версію, причому у форматі, що дозволить розповсюджувати ці електронні книги у торговельній мережі.
Пояснює Стефані Ван Дой.
Дякую. Про нинішню ситуацію в книжковій індустрії та про відкриття Паризького книжкового ярмарку ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Європейському Союзі Віталієм Єремітцею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. Протягом кількох років Кремль веде неоголошені газові війни з прозахідним керівництвом України, кібернетичні війни проти Естонії, яка наважилася принести пам'ятник радянському солдату, а влітку провів цілком гарячу війну проти Грузії. І треба було статися такому збігу, що ці 3 країни представлені у виборі представника Росії на Євробаченні. Українка співатиме пісню, написану грузином, на слова естонки. Чи це просто збіг і як поставилися до нього в Росії? Про це в матеріалі Романа Цимбалюка з Москви.
Росії перемога співачки з України Анастасії Приходько, яка залишила позаду навіть улюбленицю російської публіки співачку Валерію, викликала неоднозначну реакцію. Шоу-бізнесове і навіть довкола політичне середовище Москви недвозначно натякає. Те, що українка представлятиме Росію на Євробаченні 2009, нечувано. Росія, мовляв, і своїх талантів має вдосталь. Вже майже тиждень росіяни не можуть дійти спільної думки, чи радіти, чи обурюватись, що їхню країну представлятиме іноземка. До того ж, з країни, стосунки з якою є напруженими.
Чесно говоря, я лично к этому крайне отрицательно отношусь, тому
що... Особисто я вкрай негативно до цього ставлюся, бо я вважаю, що враховуючи політичні стосунки з Україною, це, в принципі, неприпустимо. Я вважаю, що Росія настільки багата талантами, що це не було б дуже складно навіть серед учасників, які брали участь у відборі на Євробачення, знайти більш гідного кандидата зі своїх.
Інший перехожий росіянин вважає, що важлива не політика, а талант співачки.
Я считаю, що це все-таки було мнение професіонального журі.
Я вважаю, що це все ж таки була думка професійного журі. Ба більше, продюсер співачки Костянтин Меладзе вийшов з журі для того, щоб відбір був об'єктивнішим. Тому я думаю, що це добрий вибір. Тим більше, що і більша частина глядацьких голосів була на боці Анастасії. І співає вона чудово.
І поє вона здорово, замечательно.
Жодної політики не бачить у виборі української співачки російський політолог, що спеціалізується на пострадянському просторі – Олексій Власов.
Ситуація вокруг вибору російського представника на Євровидні дійсно скандальна, но
ситуація навколо вибору російського представника на Євробаченні дійсно скандальна, але мені здається, вона менше пов'язана з політикою, а більше з козацьким способом поведінки російського шоу-бізнесу, який використовує всі прийоми і способи, у тому числі й так званий політичний чинник, для того, щоб дискредитувати кандидатуру, вибрану конкурсним журі, щоб представляти Росію на цьому авторитетному міжнародному конкурсі. Ні політики, ні реальних стосунків між Україною і Росією такі скандали не стосуються.
Але вони зворушили національне почуття багатьох росіян. Розгніваний продюсер Валерії Йосип Пригожин заявив, що логічним продовженням такого вибору було б запрошення київського «Динамо» представляти Росію на європейському чемпіонаті та ще запросити грузинського тренера. Російські ліберал-демократи на чолі з Володимиром Жириновським впевнені, такий вибір журі завдає прямої шкоди престижу Російської Федерації, оскільки Анастасія Приходько начебто відома своїми націоналістичними поглядами. Не допомогла навіть заява самої Анастасії, яка сказала, що вона за дружбу народів, росіян, українців, грузин та інших, що пісня її інтернаціональна. Багато російських оглядачів, які пригадують інші політичні скандали навколо Євробачення, вбачають саме у цій інтернаціональності нову політичну складову скандалу. Оглядач російської газети «Время новостей» Семен Новопруцький вважає, що це своєрідна відповідь Росії на приспіви на кшталт «Russia goodbye» чи «Від Do Not Wanna Putin» від українських та грузинських співаків. Відповідь, на його думку, доволі лицемірна, бо перед тим російська політика зробила ці країни ледь не найбільшими зовнішньополітичними ворогами Росії.
Вийшов із тіні мрій, заклятий ворог мій, навіки поселився у душі моїй.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.